Bypassa.
Bueno, urriak amairu ditu gaur osteguna, justu duela amar, ari ginen hemen Bypassan ospatzen arkitekturaren nazioarteko eguna. Eta tarte honetan ere horren aipamena egin genuen, Aloña.
Aipamena egin eta itzordu batzuk gogora ekarri ere bai. Ba gaur bide beretik, arkitekturaren astea izan berri dela baliatuko dugu, gure saioko arkitektuetako bati galderak egiteko.
Maier Belez, arratsaldeon.
Txaldeon bikote,
zemuz. Maier, ongi, duela bi aste aipatu zenituen ezinbestean, agendan apuntatu beharreko itzordu batzuk, besteak beste Bilbo Open House-ari buruz aritu ginen zurekin, baina izan duzu tartea bertara joateko bisitarik egin duzu?
Ba, egia esan, tamales ez nuen Bilbo bisitatzerik izan, baina agendan apuntatu ditu ja zenbait eraikin bisitatzeko, eh?
Mm-hmm. Baina aurreko astean okerazpa gaude, eraikuntza arkitektoniko batzuei plaka informatiboak ezarri zitzaizkien, ez da?
Ba, bai, arkitekturen astia dela eta arkitektuen elkargoak dokomomo, katalogo edo erregistroan dauden arkitektura modernoko zenbait eraikuntzei dokomomo plakak ezarri zizkien.
Dokomomo plakak, zer dau?
Izen berezia duzta.
Bai.
Ba, begira, Espainia eta Portugal mailan ezartzen dien plaka informatibo batzuk dira, plaka txuri errektangularrak dira, eraikuntza eta espazio publikotan ipini ituztenak, danontzako ikusgai.
Eta nork ematen ditu?
Ba, Dokomomo Iberikok, Bartzelonan egoitza duen erakundeak. Ingeleraz, Dokomomo horrek esan nahi du, ba, mugimendu modernoko eraikuntza, leku eta auzoen dokumentazioa eta kontserbazioa.
Egia esan, Dokomomo esan da, badirudi Japoniako azken joera bat dela, edo horrelako pertsonaia bat, baina ez du horrekin zer ikusirik. Ez dakit, herritarren artean, son handiko garaikurrak izango te diren, ze guk behintzat, aitortu dugu, ez genituela aurretik ezagutzen. Arkitekturaren munduan, bai, pixu garrantzitsua dute?
Badiaia, 9 urte sartzen hasi zirenetik, Espainia mailan, eta helburua dute, ba, hiritarren artean ere mugimendu modernoa arkitektonikoki ezaguna izan, izan dadila, ez? Eta, ba, azken finean, ezagutzen dana maite denez, ba, arkitektura mugimendu hau, ba, baloratua izateko, ba, modu bat da, ez? Pentsa ezagun Eliza Erromanikoa edo gotiko bat ikusten dugunean edo barrokoak diren eraikuntzak ikusten ditugunean ondare gisa hartzen ditugula, ez? Ba, eraberian mugimendu modernoko eraikuntzarik esanguratsuenak eta bereizgarrienak ere ondaria arkitektoniko dira eta horregatik ere besa merezi dute eta ezagutzea ere merezi dute.
Diozun bezala orduan, dokomomok ere plaka hauek banatzarekin batera badago zerbait, ez? Ba, bestu nahi dena horratzean.
Bai, ala da. 1980ean mugimendu modernoaren ondare arkitektonikoa zabaldu eta babesteko helburuarekin sortutako nazioarteko erakundea da Dokomomo eta mugimendu modernoa babestu nahi du. Mugimendu arkitektoniko hau 20. Mendeko arkitekturari lotutakoa da, gutxi gora bera 1905-tik 70. Hamarkadara arte iraun zuena. Ta ba, laburra saltzen saiatuko naiz pixkat zer den, ze, bueno, ez dut hanka sartzerik nahi, baina laburra salduko dut bai. Mugimendu modernoari arrazionalismo ere esaten zaio, eta helburu zuten arkitektoiek, eraikuntza prozesuak arrazionalizatuz, arkitekturaren bitxartez, zuzengabekeria sozialak eta hirigintza hobetzia. Eta baita 19. Mendetik zetozen bizibaldintzak hobetzia higiene neurrien bitartez. Formalki, geometria sinplian oinarritzen zan mugimendua zan, volumen eta lerro garbiak bilatzen zituen, apaingarririk gabekoa, oso garbia, garaiko abanguardia artistikoekin erlazioa zuena, ez? Eraikuntza teknologikoei dagokionean, material berriak agertu ziren garai hartan, altzairu eta hormigoiaren gorakada eman zan, eta honek ere baimendu zuen eraikuntzen egitura eta fatxadak independenteak izatea, eta horrek be albidetu zuen adibidez leio handiak ireki ahal izatea. Arrazionalismoaren lelotariko bat zan formak funtzioari jarraitzen diola, ez? Funtzionalismoa bilatzen zan hots eraikuntza barruan gertatzen denak isla izan behar zuen kanpoaldean. Eta bazegoen ere, teknikarekiko eta makinen funtzionamenduarekiko olako lilurantzerako bat, ze ikusten zen horreko ondo funtzionatzen zuela, eta hori ere nolabait ba, eraikuntzen ba, funtzionamendura ekartzea nahi zuten, ez? Dana bai, dela, berrogeta mar bat urtez luzatu zen, bai?
Ez, bai, berrogeta mar urtez luzatu zen?
Ba, luzatu zen mugimendua, eta ba, mundu guzti txikedatu zen, eta ba, tokian tokiko be moldaketak eta bilakaera izan zuen, ez?
Galdetu nahi nizuna zen, berrogeita hamar urtetan luzatu zen mugimendu honek, bere helburuak oso argiak zituen, baina ez dakit mundu guztiari gustatzen note zitzaizkion, kritikak sortzen note zituen?
Bai, bai, ala da, ala da. Ba, berrogeita hamar urte iraun zituen ez, eta mundu guztitik edatu zen ez, ba, kritikak be ba, asko izan ziren, ez? Edatuz joan ala, ba, ikusi zen, ba, arazoak ere bazituela, toki ezberdinetara moldatu beharra zuela, ez? Toki ezberdinetako eraikuntza teknologiatara, edo adibidez bezala ipinita, ba, bertako toki bakoitzeko klimara, ez? Ez da gauza bera Finlandian eraikitzea edo Brasilen eraikitzea. Tresna arkitektonikoak edo zera, arkitekturak berak ere aldatu behar zuen tokian toki bakoitzera aldatzeko. Uh-huh. Eta kritikarik latzenak edo izan ziren batez ere hiria eta historia aintzat hartzen ez dituela. Hau da, ba, arkitektuak uste zutela ba zerotik hasten zirela, ez? Ez zegoela horre zerratzean ba kontutan hartu beharrekoa. Hori izan zen pixkate kritikarik latzena bai. Uh-huh.
Alara esan duzu, plaka horiek oraindik ere jarraitzen direra banatzen. Ez dakit, plaka hori duen eraikinak zein ezaugarri bete behar dituen?
Ba, esan bezala, lehenik da behin egon behar du dokomomo erakunde horren erregistroan. Ba, eurek esaten, ba, bueno, erregistro hortan daudelako eraikuntzarik edo mugimenduenetako eraikuntzarik esanguratsuenak, ez, edo bereizgarrienak. 1925-tik 1975 arterakoak edo izango dira, eta adibide bezala, hola pixkate denok ba, buruan izan ditzagun, ba, ipiniko nituzke lehen komentatzen dizuen ba, makinekiko eta teknologiarekiko ba, lilura uzutela arkitektuek. Buruan daukagu adibidez Donostiako nautikoa, ez? Oso ba, mugimendu modernoaren lehen garaiko adibide fin-fina da, ez? Kasu honetan nautikoak hartzen zuen horrela inspirazio bezala itsasontzia eta hor oso ikusgarria da. Makina ba, eredu bezala hartu duela, ez? Eta funtzionamendua ba, eraikuntzara eraman nahi duela. Edo hor alboan duen portabionez eraikuntza baita ere. Gipuzkoan beste adibide hola, sona duena, ba, Arantzazuko santutegia da. Eta horrela ikusi genitzake ba, baita Bizkaian ere, eako pilotalekua adibidez, edo Bilbon, nik justu open house-en ikusgai egon zen, Luis Briñas eskola ere badago. Uh-huh. Araban Gasteizeko Goia gasolindegia, Florida Parkearen ondoan dagoena, Koronazio Eliza, edo baita Elleza herrian dagoen sanatorioa, ez? Hemen gertu dauzkadalako, ba, Nafarroan, Iruñan adibidez, Eslava Kasinoa, Gaztelu Plazan bertan daukaguna, Victore Usarena, edo Ubarmin Klinika, horrela adibide pila bat, eta... Eta gero berezitasun bezala, esango nuke, ba, interesgarri dela, Gipuzkoan batez ere 20. eta 30. hamarkadan eraiki ziren eraikuntza industrialetako asko, ba, mugimendu arkitektoniko honi txikiak daudela, ez? Adibideak dauzkagu adibidez Eibarren bertan. Hiru eraikuntza dauzkagu, Elkasko fabrika, Aurrera fabrika eta Beistegi Hermanosen BH-ren orduko BH-ren fabrika ere bizikletak egiten zituena herrian bertan dauzkaguna eta Dokomomoren erregistroan bertan daudenak. Eta interesgarria da baita ere, ba, ikustea ba, zenbat arkitektoren ibilbide profesionala ere jarraitu dezakegula. Azpimarratu daiteke ba, arkitekto batzuen izenak maiz errepikatzen direla, adibidez Luis Peña Gantxegirena, Gipuzkoan egindako etxe bizitza eta espazio publiko asko, eta Nafarroan adibidez Fernando Redon edo Bizkaian Álvaro Líbano.
Hauek guztiak, ez, esan gemezake horrelako errepaso historikoa egingo bagen, baina aurten honezkero, bai, plaka banak eta hori eginda, zein eraikinek jaso dute hori garria?
Ba, begira, Bizkaian, komentatu dan Álvaro Líbanoren Babcock Wilcox enpresaren jantokiak, Trapagaranen, eta Bizkaiko Labai Garaietako Kiroliriko tribuna Barakaldon, biei ezarri zitzaien plaka. Gipuzkoan Zarautzeko biztanlegre dorreari ezarri zitzaio, justu komentatu dudan Luis Peña Gantxegiren eraikuntza, bera, eta Nafarroan berriz Burlatako Iturrondo zentruari plaka ezarri zitzaion.
Araba ez duzu aipatu, aurten ez du plakarik jaso?
Ez, aurten ez dute han plakarik ezarri ez.
Deneraz bat plaka banatu dira aurten Euskal Herrian?
Aurten bost, okeraz banago, bost izan dira edo.
Eta
bai, bost.
Hori zarda beste urte da baino gehiago, gutxiago?
Ba, antzerako, elkargoko ordezkarik etzadako itzak, ba, aukeratzen ditu ba, urtero zenbatera ikuntzari ba, plakak ezarri. Hori zaten da prozedimendua bai.
Aurtengoak aipatu dituzu eta fijatuko gara urrengoan kalera goazenean, baina bestela zein erekinek du, ez dakit gure inguruan honezkero dokomomo plaka, ez dakit kanpo aldean ere ikusten den plaka hori, guk kaletik bagoaz guk hori ikusi ote dezakegon, biztan daude?
Bai, ala da. Begira, Euskal Autonomia Erkidegoan 150 obra katalogatuta daude dokomomo erregistro hortan, eta Nafarroan 50 bat. Eta dagoeneko, daramatzagune 9 urte horietan, eni kalkulatzen dut 40 bat eraikuntzari edo ipini zaiela plaka. Eraikuntza eta espazio publiko eta espazio publikoei ere bai. Nafarroan adibidez, arkitektuen elkargoko eraikuntzari ipini zaio, eta hor eraikuntzaren sarreran dago, baluarte eraikuntzaren ondoan dagoen eraikuntza torre bata. Edo Gaztediaren etxeari, adibidez, kanpoan ere ezarri zaio, edo ta Foruen plazari, eta Foruen plazan dago, ba Foruen plazako sarrerako olako horma batean. Bueno. Eta aurrek urtean adibidez, Donostiko portabionez eraikuntzari ipini zitzaion, da bertan dokazu ere.
Bueno, hori da, dokomomo plaken nolabiteko errepasoa, baina bi aste hauetan bisita gehiago egin dituzu, Nafarroan barrena, ez?
Puf, pila bat gilditu ere esmezein, baina...
Foru erkidegoan arkitekturari lotuta urte urren bat ere ospakizun duzue, horregatik egin dituzu bisita gehiago, ala beste arrazoi batzuengatik.
Horregatik. Bai, Iruñeko topaketak, bueno, 1972an egin ziren Iruñeko topaketak aurten ere, 2022an, berriro ere ospatu dira, urriaren 6tik 18ra. Oraindik ere, ba, garaiz gabiltza da. hainbat espaziota bisitatzeko. Duela 50 urte ospatu zen leloko aldiz, bueno, ospatu zen edo ospatu ziren topaketa artistiko hauek, eta artearekin erlazionatutako publiko orokorrantzako antolatutako ekimenik garrantzitsua izan zen estatu mailan orduan. Bere gaian Kaseleko dokumentarekin da Veneziako Bienalarekin konparatu zuten, baina etzuen ordudanik jarraipenik izan. Alea taldeak antolatu zuen, Luis de Pablo musikariak eta Jose Luis Alesanko artistak eta finantzaketa Uarte taldearena izan zen. Ta vanguardia eta tradizioen arteko elkarrizketa izan zen orduan eta harreman handia egon zen publiko eta artisten artean. Iruña hiria bera eszenatoki bihurtu zen, eta orduko, bueno, orduan oso ezagunak izan ziren Jose Miguel de Prada Pulen kupula puzgarriak.
Guari gara hemen irudia ikusten, halako esango dugu erdi esfera moduko aterpe batzuk direla, zuriak, horiak ere bai, eta erdian badago laranja koloreko olako bolatxo bat, denera 11 biribil. Zertarako eraiki ziren ala zeintzen leku horren funtzioa?
Ba, kupulaiek ziren topaketen egoitza nagusia. Ziren PVC puzgarrizko kupula batzuk, eta bentiladore izugarri batzuek bat tente edo puztuta mantentzen zituzten, ez? Antza, ba, bentiladoriek egiten zuten zaratak, iragazten zen koloretasko argiak eta plastiko usainak, eta bai mila ambientadoreak oso giro berezia sortzen omen zuten horre, bueno, egoitza hartan.
Gaur egun ez dago, ez? Gune hori.
Ez dago. Kupulaiek eraiki ziren tokian orain baluarte dago.
Eta urten, 50. urteurrena izan da, zerbait antolatu dute?
Bai, aurten berriro ere heldu diote ekimenari, Nafar gobernuak, udalak eta fundazio batzuen eskutik, eta disziplinaritzeko ospakizuna izaten ari da. Hogeta bat garren mendea pentsatzeko gorrotaren aurkako diskurtsoak, artea, zinema, Europa, musika, hainbait gai jorratzen ari dira topaketa hauetan. eta hizlarien arteko elkarrizketak, erakusketak eta espazio publikoan artelanak eta eskuartzeak ematen ari dira baita ere.
Eta Maier, Iruñeko erdigunean jarraituta, Carlos Hirugarrenaren etorbide zabal horretan, pieza batzuk kokatu direla ikusi dugu, zer dira?
Ba, pieza hauei kutxak nora ezean deitu diete, ez? Instalakuntza bada. Eta kutxa hauetan horrelako kubo antzerako mugikorra hauek, alde batetik bestera eramaten dituztenak. Artista ezberdinek performantzak egiten dituzte. Musika, dantza eta proiektzioak uztartzen dituzte kutxekin batera.
Ez dakit horrein, Iruñara joango bagina, ezagutuko genuke, ze instalazioak besterik ez daude batean eta bestean, lehen Baluarte plaza aipatu duzu eta horre ere badago, ez, aldatzen ari den zerbait.
Bai. Prada Pulen kupulaiek izan ziren.
Ara. Kupulak aipatu ditugu eta Maier kupulan barna sartu zaigu eta galdu dugu. Maier galdu dugu, ez daukagu musikarik bien bitartean entzuteko. Ez dakit Maierrekin hitz egiteko moduan ote gauden. Ez diegu zorri. Maier!
Lanaren aitorpena horixe bakarri. Poltsikoa naizea beste
Maier.
Kaixo, berriro bueltan.
Berriro bueltan, kupula aipatzen zenuen, Baluarte inguru horretan geunden.
Bai, ala da, aurten arkitektura ikasleek plaza lasto fardos bete dute. Ola, distantzia irregularretara plaza guztia fardos bete dute, edo fardos bete zuten, eta bete zutenetik, ba, egunero ba, publikoaren edo hiritarren eta obraren arteko olako interakzioa badago. Ze jarri zuten leleoko egunean guztiz ordenatuta izan genuen guztia, ez? Ba, zenbait metroro fardo bakoitza. Eta egunak pasala ba, aurrek adibidez parte hartu dute eta fardoak mugitzen hasi dira, fardoiek bata bestearen gainean agertu dira,
bizirik dagoen instalazioa dela alegia.
Hori da.
Aizu Maier, hau badirudi hiru txerritxoen kontua, historioa, ze hemen lehen PVC aipatu dugu, gero medala aipatu dugu, orain lasto aipatu dugu, eta ezin egurraztu.
Hori da. Ze, bai, Sarasate pasealekuan ere, azkeneko eskuartze bat ere instalatu dute, uartea deitzen da, eta Orekari Arkitektura Estudioak, alako lurrean dagoen, alako zirkulu handi batez, zera, eskombros beteta dagoen zirkulu horretan, egurrezko panel batzuk ipini ditu, eta bertan bost artistaren eskuartzeak ba, agertzen dira, ez? Gainera, parte hartzea eskatzen dute edo hiritarren parte hartzea ere eskatzen dute eta txaldero badago alako, bueno, performance antzerako bat bertan parte hartzen duen artistetariko batekin, ez? Aldatuz doa eta aktibatu egiten dute uarte hori. Horrela ditzen diote eurek.
Ba, Maier, badugu aitzakia bat, baino gehiago ez dakit zenbat aitzakia ditugu Iruñara joateko, beti da ideia ona Iruñara joatea, baina orain esan dituzun instalazio guzti hauek aurrez aurre ikusteagatik bakarrik merezi du bidaia, ez?
Hala da, 18 arte daukazu epea oraindik ere, gara izabiltzaten.
Ba, gariz gabiltza, oraindik 5 egun ditugu eta bertan dago. Eta ziur, Iruñatik jende asko egongo dela entzuten, beraz, atera ditezela kalera eta disfrutatu dezatela arkitekturarekin. Maier Belez, eskerrik asko.
Hala da. Venga, mila esker zuei.